ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะจึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นควรรู้ตัวคนเราทำอะไรไปพูดอะไรไปขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เลยตนพูดผิดอยู่ก็ไม่รู้ตัวตนตกเป็นทาสของกิเลสความโลภความโกรธอยู่ก็ไม่รู้ตัวไอ้อย่างนี้นะมันร้ายกาจมากจะให้คนอื่นสอนมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้แต่เวลาเพื่อนสอนอันเมื่อไปแล้วตนไม่สำรวมจิตไม่ทำจิตให้สงบเช่นนี้กิเลสมันก็ครอบงำจิตเข้าไปอยู่งั้นแหละเนี่ยแสดงอะไรออกทางกายวาจาก็เป็นแต่ความชั่วความดีไม่ค่อยมีอย่างนั้นมันส่อถึงดวงใจนั่นใจมันชั่วใจมันมัวหมองเหตุนั้นมันถึงได้แสดงความชั่วออกทางกายทางวาจานี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อตนพลั้งเผลอไปแสดงความชั่วออกไปแล้วก็รู้ตัวนี่เราเผลอแล้วนี่อย่างนี้แล้วถ้าตนไปได้ไปล่วงเกินผู้อื่นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวภายหลังก็ขอโทษเพื่อนท่านผู้ที่หวังความบริสุทธิ์แก่ตัวเองเนี่ยก็เมื่อผู้อื่นเขาไม่ได้ทำอะไรให้ตนแล้วตนไม่ชอบใจกับผู้ใดแล้วก็ยกโทษผู้นั้นเข้าไปอย่างนี้นะถ้าไม่ขอโทษเพื่อนแล้วก็เป็นบาปแล้วเพราะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรให้แก่ตนนี่ตนเกลียดชังเพื่อนไม่ชอบใจแล้วก็หาเรื่องกระทบกระทั่งเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่หวั่นไหวแล้วตัวก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นในตำราท่านจึงกล่าวไว้ว่าผู้ใดไปยกโทษติเตียนพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นบาปหนักนั่นแหละเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสอันใดที่จะให้ยกโทษตีเตียนแล้วนะแต่คนก็ยังไปยกโทษตีเตียนท่านอยู่เนี่ยมันถึงได้เป็นบาปมากนั่นแหละแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไปตีเตียนนี่มันก็ไม่เป็นโทษเท่าไหร่นักอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความจริงผู้นั้นได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นจริงเช่นนี้ไปตำหนิตีเตียนนั้นก็ไม่บาปเพราะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างว่านั้นแล้วเนี่ยไปยกโทษตีเตียนอย่างนี้มันก็เป็นบาปแล้วดังนั้นผู้ใดได้พลาดพังไปล่วงเกินเพื่อนเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอโทษเพื่อนเพื่อนอโหสิกรรมให้แล้วบาปนั้นถึงค่อยหมดไปมันต้องเข้าใจอย่างนี้คนเรานะก็เมื่อตนไปเที่ยวยกโทษตีเตียนแบบผู้อื่นให้เจ็บใจให้เป็นทุกข์ใจอย่างนั้นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเมื่อตนเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไปเจอแต่เรื่องนินทาว่าร้ายไปที่ไหนก็ไม่มีใครชื่นชมยินดีด้วยตนก็ทุกข์ใจอย่างนี้หนักใจเพราะว่าตนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับคนหมู่มากอาศัยคนหมู่มากเป็นอยู่ฉะนั้นถ้าคนหมู่มากไม่ยินดีพอใจแล้วอย่างนี้ตนก็อยู่ลำบากนั่นแหละกรรมมันสนองเอา เหมือนอย่างพระเทวทัตนั่นประพฤติเป็นคนดุร้ายแม้แต่พระศาสดาผู้มีพระคุณต่อตนอย่างประเสริฐแท้ๆก็ยังไปคิดทำร้ายดังนั้นทางคณะสงฆ์จึงไม่ชื่นชมยินดีกับความเป็นอยู่ของพระเทวทัตเลยเรียกว่าไม่อนุโมทนากันแล้วกันเนี่ยพระเทวทัตก็เดือดร้อนเอาไปเอามาก็มันใจมันร้อนหลายมันก็ไปคิดทำบาปใหญ่โตขึ้นไปคิดฆ่าพระศาสดาคิดทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันต่างๆนานาเข้าไปมันก็เรียกว่าทำคฤหกรรมทำกรรมมันหนักกรรมนั้นมันหนักมากแผ่นดินก็ทรงไว้ไม่ได้ก็จึงแยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาพระเทวทัตไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกแต่ว่าก็ยังดีอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อแผ่นดินสูบลงไปอยู่ทั้งแค่คอก็ไปนึกถึงคุณของพระศาสดาได้แล้วก็ได้กล่าวคำถวายกระดูกคางอันนั้นบูชาพระศาสดานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อพ้นจากนั้นอเวจีมหานรกมาแล้วก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าและก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปกลัวพระเทวทัตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้ขณนานับชาติไม่ถ้วนเลยเกิดมาชาติใดก็มาพบผู้เวรคือพระศาสดาและนี่ก็เอาแล้วไปสร้างเวรกับพระองค์พระองค์ไม่หวั่นไหวพระเทวทัตก็เป็นผู้พ่ายแพ้ฝ่ายเดียวเมื่อพระเทวทัตทำร้ายพระองค์พระองค์ไม่ตอบบาปกรรมนั้นก็ตกแก่พระเทวทัตฝ่ายเดียวดังนั้นพระเทวทัตจึงพอตายลงไปแล้วก็ไปสู่นรกตรงนี้พระเทวทัตเนี่ยเอานรกนั่นแหละเป็นเรือนนอนพอพ้นจากนรกมาเอ้ามาเกิดเป็นคนเข้าไปเอาไปทำบาปหนักเข้าไปอีกตายแล้วผลลงนรกอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตของพระเทวทัตนี่นะบางชาติก็คงได้ทำบุญกุศลมาเหตุดังนั้นบุญกุศลก็จึงได้แก่กล้าแล้วจึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแต่ว่าก็อย่างว่านั่นแหละคนสร้างบุญกุศลแบบนี้มันเจืออยู่ด้วยบาปมันก็ได้เสวยทุกข์นั่นแหละมากมายกายกองมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเพื่อจะไม่สร้างบุญบารมีแบบนั้นสร้างบุญบารมีแบบที่เจริญเมตตากรุณาแผ่ความคิดความรู้สึกนึกคิดของตนในทางที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เรื่อยไปเราทำคุณงามความดีอะไรไม่ใช่จะเพื่อเฉพาะตัวผู้เดียวทำเผื่อแผ่แก่คนอื่นด้วยผู้ใดตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างนั้นนะผู้นั้นการท่องเที่ยวไปในสงสารมันก็ไม่เป็นทุกข์มากบางทีก็เลยไม่ต้องได้ไปสู่นรกเลยตายจากมนุษย์ก็ขึ้นสู่สวรรค์เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวรติดตัวเรื่องมันนะหมด อายุบนสวรรค์ก็กลับมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญบารมีไปคนไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวมันก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมากถ้าคนมีเวรเนี่ยเอาเกิดมาพอได้มาสร้างบุญสร้างกุศลไปกรรมเวรหนหลังโดนตามมาสนองเอาก็ทำให้ชีวิตนี่มีอันเป็นไปไม่มีโอกาสจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงนานพ้นทุกข์ได้บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงน่ะพูดสั้นๆว่าดีก็ทำชั่วก็ทำนั่นแหละมันถึงนานพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ไปผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในความชั่วต่างๆหมู่นั้นแล้วคิดสร้างเอาแต่บุญกุศลคุณความดีฝึกใจของตนให้น้อมไปในทางดีเสมอน้อมใจไปในทางที่ไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโน้มใจไปในทางเมตตากรุณาไม่โกรธไม่อาฆาตไม่จองเวรคนอื่นโน้มใจไปปรารถนาให้ตนและผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นสุขทั่วหน้ากันน้อมใจไปในความรู้ความฉลาดความรู้ยิ่งความเห็นจริงน้อมใจไปในความรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างไรน้อมใจไปเพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้น้อมใจลงสู่ความไม่มีทุกข์น้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาของผู้ครองเรือนเมื่อน้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติน้อมใจไปเพื่อรู้ธรรมของจริงเหล่านี้อยู่เสมอแล้วผู้นั้นมันก็จิตใจก็ไม่ได้หันเหไปทางชั่วทางบาปเพราะว่าความดีกับความชั่วเนี่ยเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่เองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแสงสว่างอยู่ในใจใจก็ไม่มืดเหมือนอย่างภายนอกนั่นแหละถ้ามันมืดมาเอาก็เปิดไฟฟ้าขึ้นแสงสว่างไฟฟ้าก็ขจัดความมืดออกไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อใจมันหลงมันเมาแล้วก็มันสดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าไปมันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันพยายามภาวนาทำใจให้สงบลงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วความหลงต่างๆมันก็หายไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดไปจริงๆก็ดีมันก็รู้ตัวได้แบบนี้นะรู้ว่าความโลภโกรธหลงอันนี้มันควรละเอาแท้ๆไม่ควรสร้างมันให้เกิดให้มีขึ้นในใจทำใจของตนให้เป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มัวเมาไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่างๆอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องภาคเพียรพยายามทำถ้าไม่ภาคเพียรอย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดังแสดงมา